Halla!
Hei så!
Der står du parkert?
Ja.
Nå vi ute av Oslo-gryta og kommet til, ja, dette jo en bygd.
Ja, men vi jo vi på et tett sted også. Vi jo i kommunesenteret i Aurskog-Høland. En kommune på Romerike, øst på Romerike. Og det jo da helges begivenheter som har brakt oss hit, nemlig en dramatisk drapsak.
Skjedde et drap her natt til søndag. Bjørkelangen jo senteret vel liksom i Aurskog-Høland kommune. Bor cirka 4000 mennesker her. Her det skoler og flere kjøpesenter og alt mulig. Dette jo en sånn, ja, en innlandsbygd da, med mye skav og her har vært mye tømmer og sånne ting.
Ja, typisk, typisk landlig kommune.
Visste du at det gikk tog hit en gang?
Ja, det Urskogbanen du skal frem til?
Ja.
Ja. Ja da, jeg har fått med det.
Et tog i Tertitten?
Ja, det går jo til Sørumsand blant annet, som jeg har jo sett det der, så jeg er kjent med... Jeg jo, for jeg bor på Romerike selv, men bor i andre enden, så jeg har jo litt peiling og har jobbet i Romerikes Blad, og da var det en annen tur ut hit, selv om det også var ganske sjelden, men det hendte. Og det jo lite som minner om at den bygda her rammet av en tragedie, et drap i et bolighus. Når vi står her i sentrum av Bjørkelangen, så jo selvfølgelig dagliglivet tilbake igjen. Men vi leste jo og hørte jo om i helgen at folk i nærmiljøet var jo rystet, så nå tenker jeg at vi får kjøre opp til åstedet og se hvor det og hva som vi kan finne ut der.
Ja.
Her står jo den veien vi skal inn.
Ja. Vi kjører ned her da, se.
Dette jo et typisk boligfelt.
Her det villaer og bolighus som ligger ganske tett, egentlig.
Ja, jeg tipper at det et boligfelt som fra kanskje 70-80-tallet opprinnelig, eller?
Ja, de fleste boligfelt i Norge jo liksom sånn som det her. De ganske like. Her ser vi sperrebåndet. Her står det politi på båndet her. Ja. Står det noen biler i oppkjørselen her, og så nå kan vi se om vi klang for...
Skal vi bare prøve å parkere her, eller?
Ja, ok, ja. Kommer ikke nærmere enn dette, vel?
Nei.
Jo.
Skjedde dramatiske ting her,
ja. Hei. På nabotomta her i boligfeltet på Bjørkelangen møtte vi Hege. Hun ute og lufter hunden. Hun kjenner godt til dem som bor i huset som avsperret. Og det var her, natt til søndag, at en mann i 30-åra døde etter et basketak med kniv. Stesønnen på 22 år sikta for drap og varetektsfengsla. Hva var det som skjedde? Hege forteller at nabolaget påvirket av det som har skjedd. Hun har bodd her i 11 år og forteller om et trygt sted å bo.
Stille og rolig. Folk holder på med sitt. Ja. Hilser og holder jo god kontakt med de man kjenner bedre enn andre da.
Ja. Hva slags forhold har du til de som bor her da?
Det et godt forhold. Ja. Jeg har det. Så vi har jo hjemgamle barn som går i samme klasse.
Hva tenkte du når du fikk høre om dette?
At det var veldig forferdelig. Å sitte med den og tenke på hvem er det som har gått bort? Det uansett utfallet i hva som har skjedd der inne, så det forferdelig. For det noen som har mistet noen.
Hva gjør det med et sånt lite samfunn?
Det gjør jo mye. Fordi det er jo ikke store plassen dette her. Og det blir jo berørt. Og du merker jo, på søndagen så var det stille her. Det var kun den politibilen vi hørte som dura. Ellers så var det helt nitrist. Og Det vil jo vel sikkert være en tid fremover. Så håper vi jo etter hvert at de kommer tilbake da, så får vi se.
Ja. Når fikk du vite om dette da?
8 på morgenen av naboen som var ute og gikk tur med bikkja.
Og da sa naboen at det her hadde vært ting som har skjedd i løpet av natta?
Ja, for den ble vekt, var det sånn i 2-tida når politiet kom, for da begynte bikkja å bjeffe. Og da tittet han ut av vinduet, og da var det mye trafikk her.
Politiet fikk melding om hendelsen klokka 01.50 natt til søndag. Det skal ha vært en sikta 22-åringen som selv varslet politiet. Da politiet kom, var det 3 andre vitner der. 2 av dem var barn.
Ja, Øystein, nå står vi utenfor huset hvor dette her skjedde.
Ja, det gjør vi. Her er det et helt vanlig bolighus i et helt vanlig stille og rolig boligfelt. Når vi er her nå, så er det jo formiddag, og her er det noen naboer som er hjemme, og de driver med hagesysler, kantklipping, løvtannsluking, spyling og så videre. Så her er det et boligområde som du finner tusenvis av i Norge.
Og midt i dette feltet da, så er denne tomta sperret av med disse politibåndene. Og vi står jo og ser nå på et vanlig hus, som du sier. Det er en trampoline i hagen, og det er sykler som tilhører barn her.
Ja, det er et helt sånn tydelig bilde av at du ser kontrastene ved bare stå her vi gjør. At her har det vært et helt vanlig liv, et familiært liv i den ene boligen. Og så vet vi jo at natt til søndag så endret alt seg. Oppstod en situasjon inne som gjorde at en av de som var i huset ikke kom ut igjen i livet. Så det er jo en forferdelig tragedie selvfølgelig.
En 22 år gammel mann er jo nå varetektsfengslet og sikta for drapet. Dette skjedde da på natta, natt til søndag, og politiet fikk vel melding før klokka 2. Og vi har jo snakket med naboer her som har sagt at da var det mye politi og oppstyr her. Men hva er det som har kommet fram da av det som har skjedd?
Nei, det er som du sier at politiet fikk jo en oppringning fra huset, og det som er sagt er jo at det var jo han som nå er siktet og varetektsfengslet som ringte og sa at det hadde skjedd noe. Politiet kommer inn her, og da finner de en mann hardt skadd. Han ble vel erklært død ganske så med en gang, og den 22-åringen ble da pågrepet. Og så er jo han avhørt av politiet, og han binder seg jo til handlingen. Altså det er ikke noe tvil om at han sier at han var involvert i det som endte med en dødelig, fikk en dødelig utgang, men han peker jo på at han handlet i nødverge og beskriver en situasjon hvor han måtte ty til den kniven, og at han da brukte den på den måten som medførte at dette offeret med mannen i 30-årene døde, men at han da ikke kan straffes for det fordi at han påberoper nødverge.
Til politiet så har han da også forklart at dette er stefaren hans, og denne stefaren hadde da drukket denne kvelden og ble voldelig, har han forklart, og at det skjedde noe da, at stefaren skal ha hentet kniver, og da førte et basketak.
Ja, det er hans forklaring. Og så er det jo, sånn rent etterforskningsmessig nå, så er det jo sånn at politiet må jo da blant annet ta det som et utgangspunkt og etterforske flere hypoteser, flere mulige hendelsesforløp. Men det er klart at man må jo legge til grunn i utgangspunktet hans forklaring, og så vil jo etterforskninga og andre bevis og kriminaltekniske undersøkelser og så videre, vil jo kunne enten styrke eller svekke da forklaringen hans. Men jeg tror det ligger litt i sakens natur at dette er en ganske krevende etterforskning med tanke på å finne ut av om dette, ja, om det kan ende med at han for eksempel frifinnes fordi at det var en dødvergesituasjon, eller om det ender med at han blir dømt for drap. Det jo noe av det som da må avklares fremover.
I følge forsvareren da, så skal jo da 22-åringen ha forklart at han og moren hans ble angripet først med slag og så kniv, og deretter så ja, ble det et basketak, som det sagt, og det ender med det det gjør. Dette med nødverge, hva egentlig det da?
Nei, det jo hvis du begår en straffbar handling, som under andre omstendigheter ville medført straff, så kan du slippe straff, fordi at du var i en situasjon hvor du enten må beskytte deg selv eller andre. For så vidt en logisk tankegang. Altså hvis du nå hadde kommet mot meg her nå med et våpen, som jeg hadde grunn til å tro at du hadde ladet, og at det var klart å skyte meg, så måtte jeg kunne ha brukt alle de midlene jeg hadde hatt rådighet, for eksempel å selv i verste fall avfyrt et skudd, da, hvis det var en så tilspisset situasjon. Men så vil det jo alltid være...
For det selvforsvar, det lov.
Ja, det lov. Ja, som jeg sier, det logisk at du skal jo ikke... Hvis du blir angrepet, så må du ikke bare holde hendene rett ned og vente på at nå blir jeg hardt skadd eller i verste fall drept. Det jo... Det ganske logisk. Men det klart, så det likevel komplisert, fordi at det vil ofte være et spørsmål om, kunne du ha handlet på en annen måte? Var det andre muligheter? Måtte du i dette tilfellet da, påføre dødelige stikk? Og så det jo selvfølgelig et spørsmål om, hva klarer du å vurdere i kampens hete i en dramatisk situasjon, hvis det sånn at du står i det som du mener en kamp mellom liv og død, så det klart at det veldig kan være ganske enkelt å sitte etterpå og si sånn, burde du gjort det eller burde du gjort det, men det jo helt noe annet når du inne i situasjonen. Det går fort, det uoversiktlig, du kanskje livredd, adrenalinet koker. Et annet element i en sånn situasjon ville kunne være hva du selv tenker, tror og mener og har opplevd med den du står overfor. Nå snakker vi selvfølgelig på generelt grunnlag, som jo vil jeg tro da, kunne påvirke et menneske i en livstruende situasjon, hvis du vet at, oi, den dama eller den mannen som er i ferd med å gå løs på meg nå, hun eller han, er jeg redd for, fordi at jeg har opplevd det og det og det og det, eller jeg usikker på og har vært utrygg på det og det og det, så vil jo det selvfølgelig ligge i bakhodet ditt, når det eventuelt oppstår en tilspisset situasjon, som jo kan kanskje være forskjellen på om du, altså hvilke virkemidler du tyr til, når det da drar seg til. Hvis det et menneske som du overhovedet ikke redd for, så kan det kanskje hende at en tilsvarende situasjon vil bli løst, for å bruke det uttrykket, på en annen måte enn om du tenker at, ok, bare du ser en, altså, hvis du under, ja, si at du en person som truer deg, da, og hvis du bare ser vedkommende oppe i gata der, komme gående med en eller annen, et våpen eller en eller annen tilstand som du tenker at her det fare på ferde, så vil jo det være et helt annet utgangspunkt enn om det en person som du overhovedet ikke føler noen frykt for. Så dette jo elementer som vil kunne spille inn i en sånn vurdering. Så jo spørsmålet den konkrete saken her, så er det jo sånn da at nå har jo retten på det nåværende tidspunkt vurdert at den 22-åringen gikk lenger enn det var behov for. Og det jo midt i kjernen av det vi snakker om, og nå jo det veldig tidlig, og det en vurdering gjort på et ganske begrenset bevismateriale, for det etterforskningen pågår vil jo sikkert vare i månedsvis, og når det blir en hovedforhandling, altså hvor man skal avgjøre eventuelt, da, hvis det blir en tiltalebeslutning, for det heller ikke sikkert at det gjør, men hvis det blir en tiltalebeslutning, så skal jo retten vurdere flere alternativer. Ytterste konsekvens, drap, forsettlig drap med en straff på ganske mange år, eller andre enden, frifinnelse. Og det klart at da vil jo alle disse elementene spille inn da. Og så må man jo da gjøre en ny, selvfølgelig mye grunnere vurdering enn det tingretten har gjort på det nåværende tidspunkt. Jeg vil jo si at en vurdering etter to dager, eller kanskje bare en dag også, det jo en veldig, veldig tidlig, veldig foreløpig vurdering. Det blir et helt annet utgangspunkt for de som eventuelt, hvis det blir en rettsak frem i tid en gang, en hovedforhandling, så vil det være en helt annen både grundighet og bredde I bevisførselen når man skal ta stilling til det som jeg nok fra nåværende tidspunkt vil si kunne være en vanskelig vurdering for dommerne. Fordi at man har jo ikke forklaringa til den avdøde. Man har forklaringa til 22-åringen, og så var det andre til stede. Og det klart hva den eller de kan bidra med og ha sett og forklare seg om, vil jo veie tungt. Og så vil jeg tro at man vil se på de kriminaltekniske undersøkelsene. Det ikke sikkert de sier så veldig mye. Ja, antall stikk for eksempel vil jo være noe som man kan tolke enten I retning, eller man kan tolke retning av at du har gått for langt. Nå aner jo ikke vi hvor mange det snakk om her, men I sånn generell vurdering så vil det klart at hvis du hevder nødverge, og det veldig mange for eksempel da knivstikk, så vil jo det kunne tale for at du kanskje, at noen dommere vil mene at det ikke så veldig sannsynlig at det sånn det. Er det ett knivstikk, så det kanskje større sjanse for å bli trudd. Jeg sier kanskje, for det vi snakker om nå jo den frie bevisvurderingen. Og her det jo opp til hver enkelt dommer å vurdere situasjonen, og vurdere hva den siktede eller tiltalte sier, og det så mange ting som du kan legge I potten som dommer da, i en sånn setting.
Ja, for det jo på en måte generelt dette, for vi vet jo ikke om, som du sier, at det blir en tiltale, om det blir en rettsak. Det tidlig å si, men dette med nødverge jo noe vi har I Norge, fordi vi kan forsvare oss selv mot det som vi blir utsatt for. Og så det sånn du kan bli helt strafffri, men du kan også få mildere straff på grunn av dette her.
Ja, det kan du. Du kan få flere, det flere forskjellige trinn du kan på en måte, eller det flere forskjellige nivåer her da, som dommerne kan havne på. Så det kan gå til at han kan en sånn situasjon, så kan du bli dømt for drap eller dømt for at du gikk for langt, men samtidig så kan straffutmålinga se hen til det da, at ja, du kunne kanskje ha kommet til en annen, gjort noe annet, foretatt en annen handling, men samtidig så var situasjonen så tilspisset, så det til å forstå at du prøvde å forsvare eller ville forsvare deg eller andre, og så vil det kunne slå ut på straffutmålinga, så her det mange forskjellige, eller I hvert fall flere forskjellige varianter.
Vi har nødverge, som jo da selvforsvar. Vi har også noe som heter nødrett, som handlinger som du gjør for å avverge en annen farlig situasjon. Og det to forskjellige ting. Nødrett kan jo for eksempel være å bryte seg inn I en hytte fordi du må søke ly, eller kjøre for fort fordi dama di føder I bilen.
Mandag var det varetektsfengsling, og 22-åringen kom med en forklaring. Her advokat Ole Christian Ringnes, som fungerte som 22-åringens forsvarer I retten.
Din klient hevde nødverge. Hva kan du utdype litt om det?
Ja, han hevder å ha vært I en nødvergesituasjon. Han har forklart seg utdypende om det til politiet, og han også forklart seg utdypende om det I retten I dag. Hva han mener har vært utsatt for et klart ulovlig angrep og han opplevde at han og de andre som var til stede I den boligen var I livsfare
at det var at moren hans og han ble angrepet
det det han har forklart som
både først med slag og så med kniv
det det han har forklart som det ender med at angreperen avgår ved døden angrepet Selve basketaket stanser vel før det, men dette får jo etterforskningen videre avklare.
Politiadvokat Lisbeth Ravlo Bakke bekrefter at de ser på dette med nødverge.
Men det jo en hypotese. Politiet etterforsker alltid med ulike hypoteser, og en av hypotesene jo at her kan være en nødvergehandling, eventuelt berettiget harme.
Da Øystein og jeg kjørte opp til åstedet, kjørte vi forbi et stort lokale. Det var Big Dream Steakhouse, en biffrestaurant som ligger I et svært ridehus. Her det hesteshow og biffmiddag å få. Og da vi snakket med naboene på åstedet, så kom det fram noe. Mannen som var blitt drept og samboeren hans hadde nemlig vært på dette stedet lørdag kveld, som nå var mer som et utested, en pub. Vi dro tilbake til Big Dream, og der møtte vi driveren av restauranten, Aksel Borsheim.
Du var jo her på lørdagskvelden, stod I barn.
Ja, ja.
Hva var det du så da?
Nei, de kom jo for å levere noe mat til meg, det var derfor de kom ned hit. Og så ble de bare hengende her sammen med et vennepar. Og det er vel stort sett det, de oppførte seg både inne og ute.
Men så skjedde det noe som gjorde at det oppstod litt krangling mellom samboerparet, forteller Borsheim. Han sa til dem at det ikke var greit, og så dro de hjem.
Når var det de dro?
De dro herfra 1.30.
Cirka?
Ja. Det var det.
Mm. Nettopp. Nå fikk vi litt bakteppe på hva som har skjedd før på kvelden her, Øystein. Hva tenker du nå?
Nei, jeg vil jo tro at det er noe som politiet også er interessert i, fordi at man leter jo alltid etter å kartlegge de personene som er involvert i en så alvorlig kriminalsak. Og da handler det både om den generelle historien din og relasjonen, hvis det er snakk om det, mellom noen av de involverte. Og så fortelles det jo her at det har vært en situasjon som har blitt lagt merke til, og som skiller seg litt ut fra det som man kan kalle normalt, kanskje. Og så må jo da etterforskningen avdekke og belyse i hvilken grad det har betydning eller ikke har betydning for det som skjedde ganske kort tid etterpå. Ut fra det vi blir fortalt her, så forlot jo da den drepte og hans partner forlot jo utestedet her Big Trim klokka 1:30.
1:30, sier han, ja.
Og så vet vi at politiet fikk nødmelding 1:50. Så sier de som er lokalt kjente at det kan gå på 10 minutters tid gjennom skogen. Vi ser jo opp mot boligområdet som vi var, så det er ikke så langt. Vi har jo kjørt rundt med bil, men det går en sti eller en mindre gangbar vei opp dit. Så det har jo ikke tatt lang tid fra det var fest og moro her, til det endte med dødelig utgang i eneboligen.
Politiadvokaten i Øst politidistrikt vil ikke bekrefte eller avkrefte parets restaurantbesøk. Heller ikke kvinnens bistandsadvokat vil kommentere disse opplysningene. Er det noe vi burde vite om denne saken, så ta gjerne kontakt med oss på mail krimpodden@vg.no eller via gruppa vår på Facebook, eller søk oss opp på Instagram. VG-reporterne Intisar Ali og Bjørnar Tommelstad har bidratt til denne episoden. Øystein Milli og jeg, Tor Erling Tømt Rud, var på Bjørklangen. Produsent for Krimpodden er Vilde Våren.
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.